pamesta ēkavējš ieskanās tumšajos gaitiņos. Kadreiz šeit dunēja dzīve, taču šodien ēka ir pamesta. Kaimiņos vēl viens betona kalns. Un logi, kas tā arī nekad netika iestikloti. Būvobjekts, kas nav un netiks nodots. Lietuvas reģionos ar vien tālāk no lielajām pilsētām šādas ainavas iekaro ar vien vairāk vietas. Un viens no iemesliem ir pieaugoša emigrācija. Pašvaldības cenšas atrast veidus, kā cīnīties ar pamestajām ēkām, kas ir bīstamas gan pašas par sevi, gan to nelegāliem iemitniekiem. Kaut vai tīri praktiski, kā atrast veidu, lai nebūtu jakurina pustukšas ēkas. Visagīnas pilsētas galvalūts palīdzību vides ministrijai aicina valdību nojaukt tukšas un pamestas ēkas un vietu atbrīvot privatmāju rajonam. Ir arī tādi cilvēki, kas paliek un var atļauties. Uzbūvēt māju, stāsta Daļa Strupaite, Visagīnas pilsētas priekšsēdētāja.
Mums ir ļoti skaista pilsēta, ezera krastā. Skaista daba, vidē jābūt skaistai. Tās pamestās ēkas neuzlabo pilsētu, un tā kā pilsētas budžetā nav naudas, tad arī palūdzām valdību, vides ministriju piešķirt finansējumu. Jūs sakāt, ka arī citos reģionos šī problēma ir aktuāla? Jā, jūs zināt, ka Lietuvā ir 60 pašvaldības. Daudzi no Lietuvas ir atbraukuši prom, ir tukši dzīvokļi. Ko mēs izdarījām? Kad daudzi dzīvokļi kļuva tukši, mēs pārvietojām iemītniekus, lai pilsēta neciestu liels zaudējumus nodrošinot komunālos pakalpojumus, apkuri ūdeni.
Skato sludinājums viena no nekustamu īpašumu portāliem. Dzīvoklis pašā Visagīnas centrā, 80 kvadrātmetru plašs, 3 istabus saulains, pārdot ar visām mēbelēm. Cena 12 000 eiro. Ja dzīvoklis ir ar mēbelēm, komenta nekustamu īpašumu eksperti, tad visticamāk pārdot emigranti. Reāls datus par emigrāciju iegūt nav viegli, taču arī oficiālā statistika iezīmē krīzi. Emigrācijas tempi pagājušajā gadā pieauga, uz katru 1000 iedzīvotāju aizbrauca 15 cilvēki, uz kurieni dodas lietuvieši, uz Lielbritāniju, Vāciju, Īriju. Tas ir tops 3 mērķa ārvalstis. No tā cieš arī infrastruktūra, sākot no komunālajiem pakalpojumiem un beidzot ar līdz izglītību un veselības aizsardzību. Ziņas par skolu slēgšanu ir ierastas, skolnieku nav. Arvien mazāk paliek arī studentu, jaunieši ir visaktīvākie prombraucēji. Viens no papildus faktoriem – iesaukums armijā. Arī Lietuvas premjers atzīmēja, ka ir arī tādi jaunieši, kas no obligāta militārā dienestā slēpjas ārzemes. Un, ka norada ekonomisti, viņi aizbrauks, iemācīsies valodu, apgūs profesiju un diez vai atgriezīsies valstī, kurā vidē alga ir 4. Zeme kā Eiropas Savienībā. Turklāt uz potenciālu imigrāciju, lai kompensētu iedzīvotāju zudumu, skatās ar šaubām. Lietuvieši nav tā pati atvērtākā nācija ienācējiem. Solvita Denisa speciāli Latvijas radio.